Yesu anasema, nami nawaambia, katika wale waliozaliwa na wanawake hakuna aliye mkuu kuliko Yohani Mbatizaji, lakini aliye mdogo katika ufalme wa Mungu ni mkuu kuliko yeye. Ndugu msikizaji na msomaji wa Vatican News, tarehe 24 Juni kanisa huadhimisha sherehe ya kuzaliwa kwa Yohani Mbatizaji. Kwa kawaida kanisa huwaenzi watakatifu katika liturujia siku ya kumbukumbu ya vifo vyao. Lakini kwa Yohani Mbatizaji, Bikira Maria na Bwana wetu Yesu Kristo huenziwa pia siku za kuzaliwa kwao, na hii ni kwa sababu ya nafasi walizonazo katika historia ya ukombozi wa mwanadamu. Leo tunaadhimisha kuzaliwa kwa mtangulizi wa mkombozi ambaye kuzaliwa kwake kuliashiria kuwa sasa ukombozi umefika.
Sikilizeni enyi visiwa, tegeni masikio yenu enyi kabila za watu mlio mbali sana. Bwana ameniita tangu tumboni, toka tumbo la mama yangu amenitaja jina langu. Naye anifanya kinywa changu kuwa kama upanga mkali, katika kivuli cha mkono wake amenisitiri. Naye amenifanya kuwa mshale uliosuguliwa, katika podo lake amenificha. Akaniambia, wewe mtumishi wangu Israeli ambaye katika wewe nitatukuzwa. Lakini nikasema, nimejitaabisha bure, nimetumia nguvu zangu bure bila faida, lakini hakika hukumu yangu ina Bwana na thawabu yangu ina Mungu wangu. Na sasa Bwana asema hivi, yeye aliyeniumba tangu tumboni niwe mtumishi wake, ili nimletee Yakobo tena na Israeli wakusanyike mbele zake tena, maana mimi nimepata heshima mbele ya macho ya Bwana na Mungu wangu amekuwa nguvu zangu. Maana asema hivi, ni neno dogo sana wewe kuwa mtumishi wangu, ili kuziinua kabila za Yakobo na kuwarejeza watu wa Israeli waliohifadhiwa. Zaidi ya hayo, nitakutoa uwe nuru ya mataifa, upate kuwa wokovu wangu hata miisho ya dunia. Neno la Bwana. Somo katika Injili kama ilivyoandikwa na Mtakatifu Luka. Ikawa siku ya kuzaa kwake Elizabeti zilipotimia, alizaa mtoto mwanamume. Wakasikia jirani zake na jamaa zake ya kwamba Bwana amemwongezea rehema zake, wakafurahi pamoja naye. Ikawa siku ya nane wakaja kumtahiri mtoto, wakataka kumpa jina la babaye Zakaria. Mamaye akajibu akasema, la sivyo, bali ataitwa Yohane. Wakamwambia, hapana mtu katika jamaa zako aitwaye jina hilo. Wakamwashiria babaye wajue atakavyokumwita. Akataka kibao akaandika ya kwamba jina lake ni Yohane. Wakastaajabu wote. Papo hapo kinywa chake kikafunguliwa na ulimi wake pia, akaanza kunena akimsifu Mungu. Wakaingiwa na hofu wote waliokuwa wakikaa karibu nao, na mambo hayo yote yakatangazwa katika nchi yote ya milima ya Uyahudi. Na wote walioyasikia wakayaweka mioyoni mwao wakisema, mtoto huyu atakuwa wa namna gani, kwa sababu mkono wa Bwana ulikuwa pamoja naye. Yule mtoto akakuwa kaongezeka nguvu rohoni, akakaa jangwani hata siku ya kutokea kwake kwa Israeli. Neno la Bwana.
Somo la kwanza, nabii anaalika visiwa kusikiliza. Visiwa hivi ni akina nani? Kwa kufuata kitabu cha Mwanzo sura ya 10 mstari wa 5, visiwa au mataifa ya pwani ni watu wa mataifa wasio Yahudi. Na hawa wanaalikwa kusikiliza nini? Wanaalikwa kusikiliza habari njema ya mkombozi na ukombozi wao. Mkombozi huyu anapata mamlaka yake kutoka mbinguni. Ni Mungu anayemteua, anamtenga, yaani anamweka wakfu na anamwandaa kwa kazi hiyo anayomwitia. Ni mkombozi anayeitwa tangu akiwa tumboni kwa mama yake, kwa sababu Mungu daima huandaa watu wake mapema kabla wao wenyewe hawajapata ufahamu na kabla hata wale anaotumwa kwao hawajajua. Mkombozi huyu atapata faraja yake daima kwa Bwana. Hata taabika bure wala hata jitosha bure kama akifanya yote yampasayo akiwa na Bwana. Huu ni unabii wa kimasia ambao hauzungumzii tu ukombozi dhidi ya utumwa wa kisiasa bali dhidi ya utumwa wa dhambi. Na hawagusi Wayahudi pekee na kuwabagua watu wa mataifa. Ndio maana unaelekezwa kwa visiwa, yani watu wa mataifa, ukitabiri pia kuwa wale ambao mkombozi atawafikia kwanza Wayahudi hawatampokea kirahisi na hivi atawageukia mataifa. Kumbe ni unabii unaomwelekea moja kwa moja Kristo, Masia na mkombozi, aliyewekwa wakfu na kutumwa kuwakomboa watu wote kwa kumwaga damu yake msalabani. Somo la pili linaelezwa ushuhuda wa Yohani Mbatizaji. Huyu ndiye mtangulizi wa Masiha ili ujio wake usiwe kama kitu cha ghafla ambacho hakikutegemewa kwa watu wake. Amekuwa mtangulizi wa Masiha kwanza kwa kumtengenezea njia. Yohani Mbatizaji amemtengenezea Masiha njia kwa kuhubiri ubatizo wa toba kwa wote. Aliwaonesha dhambi zao, akawaonya juu ya adhabu inayowangoja na kuwaonesha matunda ya toba watakayoifanya. Pili, amekuwa mtangulizi wa Masiha kwa kumtambulisha kwa watu. Masiha alipokuja, Yohani Mbatizaji mwenyewe alikiri, mimi siye, lakini angalieni anakuja nyuma yangu ambaye mimi sistahili kumlegezea viatu vya miguu yake. Injili inaonyesha tukio la kuzaliwa kwa Yohani Mbatizaji, kupewa jina na baba yake Zakaria, kurejeshewa sauti. Tukio la kuzaliwa kwa Yohani Mbatizaji kama kuzaliwa kwa mtoto katika familia lilileta furaha. Lakini kwa upande wake ilikuwa furaha kubwa zaidi, kwa sababu alizaliwa kwa mama aliyekuwa tasa. Akapewa jina Yohani, baba yake Zakaria ambaye kwa kutoamini maneno ya malaika akawa bubu, anarudishiwa sauti baada ya mtoto kupewa jina Yohani. Ndugu msikilizaji na msomaji wa Vatican News, kwa Mtakatifu Yohani Mbatizaji tunayo mengi sana ya kutafakari na kujifunza. Maisha yake ya kujikatalia, bidii yake ya kujitenga na anasa na malimwengu, kufundisha na kuishi toba, kumshuhudia Kristo na kusimamia ukweli bila kuyumbayumba, kitu ambacho kilimsababisha kuwekwa gerezani na hatimaye kuuawa kwa kukatwa kichwa kwa amri ya Herode. Leo lakini kanisa linapenda kutafakari zaidi kuzaliwa kwake. Kama tulivyokuishaeleza hapo awali, kuzaliwa kwa Yohani Mbatizaji kuliashiria sasa kutimia kwa ujio wa mkombozi. Manabii wa Agano la Kale waliagua kwa miaka mingi sana ujio wa mkombozi Masiha. Ndiyo pia unabii tuliousikia katika somo la kwanza. Kuzaliwa kwa Yohani Mbatizaji kunakuwa ni ujio wa nabii wa mwisho, ambaye yeye haendelei kutoa unabii juu ya Masia, bali anawaambia watu kuwa yule aliyetabiriwa sasa amefika, mpokeeni. Katika Injili kadiri ya Luka, habari za kuzaliwa kwa Yohani Mbatizaji zinawekwa sambamba na zile za kuzaliwa kwa Yesu. Kupaswa habari kuzaliwa Yohani Mbatizaji unafuatiwa na kupaswa habari kuzaliwa Yesu. Mama Bikira Maria anapokwenda kumtembelea Elizabeti, mama wa Yohani Mbatizaji, Yohani akiwa bado tumboni mamaye, anamtambua Yesu na anaruka kwa furaha. Na hatimaye habari ya kuzaliwa kwa Yohani inafuatiwa pia na habari ya kuzaliwa kwa Yesu. Hapa tunaona ukaribu ambao Yohani Mbatizaji alikuwa nao kwa Yesu. Ni ukaribu huu umeupa nguvu utume wake. Ni ukaribu huu umemfanya akatoa ushuhuda kwa Yesu, na ukaribu huu umemfanya Yohani Mbatizaji kuwa mkuu namna hii. Anatuambia Mtakatifu Tomaso Aquino kuwa kadiri kitu kinavyokuwa karibu na chanzo, ndivyo kinavyonufaika na utendaji wa chanzo hicho. Aliye karibu na waridi atanukia, aliye karibu na mwanga atang'ara, na aliye karibu na joto atapata joto. Leo tunaalikwa kutafakari ukaribu wetu na Kristo, chanzo cha uzima wetu, chanzo cha utume wetu, nguvu na msaada wetu. Hapo ndipo ulipo ukuu wetu, na hapo ndipo tunaona fahari ya maisha sisi kama Wakristo. Tafakari hii inakuja wakati ambapo ulimwengu unaanza kumtoa Kristo katikati ya maisha na polepole kumsogeza pembezoni. Na kwa bahati mbaya sisi wenyewe Wakristo, au kwa kujua au kwa kutojua, tunayatenda yayo hayo. tunaona maadili ya Kikristo yanawekwa sambamba na mitindo mingine ya maisha, ambapo ni mtu mwenyewe anachagua chini ya mwamvuli wa uhuru usioingiliwa. Tunaona pia urahisishaji wa imani katika mafundisho na hata katika utatuzi wa changamoto za kiimani katika maisha na mambo mengine kama hayo. Tunaalikwa leo turudi kwa Kristo, tujenge ukaribu naye katika mipango, katika kazi zetu, katika kuishi imani yetu na daima maishani. Ndipo lipo ukuu wetu na thamani ya maisha yetu. Kipindi hiki kinaitwa kwako kwa ushirikiano madhubuti kabisa wa Padri William Bahitwa, Padri Richard Mjigwa na Padri Celestin Nyanda. Tumsifu Yesu Kristu, Laudetur Yesus Christus.
Raha